野啦、艷啦、純啦嘅周慧敏啊，跟住嚟睇咩咧？
基本上咧咩形象都唔緊要，周慧敏一樣係咁殺食嘅啫。
係啊，但係咧好多人咧就話咧，即係呢個外在美咧就靠包裝咧就唔夠嘅。
你而家望住我係咪真係話我先？
係。
不過算啦，我都明嘅。其實咧，外在美呢樣嘢就可以靠啲批檔啊、加顏色啊咁就 OK 啦。但外在美呢樣嘢，
你花咗多時間喺上高咧？
好啦噃。夠啦嘛，得些好易衰回首啊！你好啦，其實有時啲嘢內在美樣嘢咧，就係靠呢個修養累積翻嚟嘅。
冇錯，咁我知道修養呢樣嘢咧，會包含一個因素嘅。
呢個因素你有咗佢之後咧，身邊就會有好多好朋友，個人開心啲，自然就會靚啲。
咁究竟係咩因素呢？
好簡單一個字，就係、是、個真字啦。
好啦，喺呢個時間我哋有請我哋今晚嘅主角周慧敏，
同埋佢兩個字真情嘅好朋友，有請。多謝。好啦，喺呢度咧。有兩個好錫我嘅朋友又出場啦，咁咧一個係男仔，一個係女仔，你估下男仔係邊個啊？嚇，李克勤啱啦，咁女仔咧，沙莉冇錯，你有請沙莉同埋克勤。哇，啊多謝，
你咁靚嘅。
你就唔使啦，
我唔使啦，我唔使。
系啦，唔使啦，
可以嘅，抱住佢好舒服嘅、啊，特別係前面嗰度抱住好舒服嘅。
你都好舒服喎、
啊。哎呀，呢啲我就唔知啦。
咁話你，
你好靚啊，今日。
今日靚啊，
好靚好靚啊，好靚啊！
但係我都唔係好識行啊。
佢話你今日好靚咋？
平時都平時
唔好睇咁多嘢啊嘛。
啊，咁
包得麻麻實實。
平時冇咁多嘢。
冇睇到咁多嘢啫。
OK OK，
你
我冇嘢，
我成日讚你啲須靚，你做乜對我？
我唔中意啊！
你唔中意？
哎呀，我掹下先。
你冇理由唔中意須嘅喎。
哎，
我覺得你一定係講大話。
我唔中意下邊有須啊嘛，你上下都係須嚟嘅。
OK OK，
你咁多毛做咩啫？
哇，好驚，我唔敢講嘢啊！
亂噏嘢，細個嗰陣就後生仔冇亂噏啊！
我係知，我係知乖㗎啦，我所以咧，
提咗咧都唔似嘅。
O K，
扮老。
我聽講佢話佢啲 fans 唔中意
啊。我都係啊，
但係點解我覺得真係幾好喎？
你中意佢？你中意乜嘢啫？
我覺得佢好男人味咯。
哎呀，
平時
佢又比較有 taste 啊。
我都幾中意。
周慧敏太好人啦，佢唔識講嘢，你知唔知啊？
其實唔係㗎，即係通常啲，譬如女仔有陣時留長頭髮剪短啊，剪短留翻長，其實男人都一樣㗎嘛。
你唔使解釋㗎、
其實十日就會咁樣㗎啦。
你嗰啲毛咧又唔係好密喎，
唔係毛嚟
㗎，疏疏地咁樣，呢度又空咗，嗰度又空一塊。
哇！
要就密密實實。
我覺得佢呢度最可愛。粒物有少少。
喂，今日你演唱會唔係我演唱會喎、
啊。你嘅演唱會我哋。
喂，嘉賓，
我哋唱歌啦，好嗎？咁樣咧，我哋要多謝兩位朋友先啦，
係
啦。啊，多謝 Johnson 哥哥啦，彈琴啦，多謝 Kelly 啦，同我彈吉他啦。咁樣咧，我哋又想夾三隻歌都係銀質嘅，好嗎？
好。
啊，我就揀係我揀，其實係我揸主意嘅。
好，你揀。
好啦，大家聽下知邊首嘅啦，唔講個歌名啦。距離中間。
在我的天空，这晚已去，欣赏得住，人如天上的荣耀，是不可拥有，情缘哭过此遗留，无可挽救再分别，为何只是失望，填密我的空虚，这晚